Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bank Dunia apresiasi keselarasan aksi iklim dan pembangunan Indonesia. Sri Mulyani hadiri pertemuan tahunan ke-56 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia. Bersama saya, Yubi, inilah warta berita selengkapnya. Bank Dunia mengapresiasi upaya Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tetap memastikan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Dokumen Country and Development Report, CCDR, untuk Indonesia yang disusun oleh grup Bank Dunia menunjukkan bahwa keselarasan aksi iklim dan pembangunan nasional bisa tercapai dengan baik. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, saat membuka luka karya bertajuk The World Bank Country Climate and Development Report, A Pathway for Improvement di Jakarta Kamis. Ia mengatakan, CCDR Indonesia menggambarkan bagaimana Indonesia dapat memastikan transisi yang terjangkau menjadi suatu perekonomian yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Laporan tersebut juga harus mencakup tindakan nyata dan prioritas untuk mendukung transisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Menteri Siti mengapresiasi Bank Dunia, terkhusus kepada Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, yang telah menjadi partner untuk kemajuan Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% secara tahunan year on year pada triwulan 1 2023. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud, dalam pengumuman rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 di Jakarta Jumat mengungkapkan Produk Domestik Bruto PDB atas dasar harga konstan ADHK pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar Rp2.961,2 triliun, sementara PDB atas dasar harga berlaku ADHB sebesar Rp5.071,7 triliun. Berita selanjutnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuwono X menginginkan kerjasama antara pemerintah Belgia dan pemerintah daerah D.I.Y. ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu disampaikan Sultan usai menerima kunjungan Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Frank Felix, di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis. Disebutkan tahun 2024 mendatang, genap 75 tahun kerjasama di bidang kebudayaan antara Belgia dan Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta, berlangsung. Bagi Sultan, berbagai bidang dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY maupun Belgia. Antara lain bidang seni musik, pertukaran antar pelajar, termasuk teknologi informasi. Sementara itu, Duta Besar Belgia Frank Felix mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali bertemu langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam misi persahabatan berbalut diplomatik. Ia menjelaskan akan ada perayaan khusus pada peringatan ke-75 tahun pada tahun depan. Berita terakhir dari dalam negeri, otoritas Uni Eropa telah menghentikan penyelidikan anti-subsidi terhadap produk asam lemak fatty acid asal Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan Komisi Eropa melalui Commission Implementing Decision EU 2023/617 tertanggal 17 Maret 2023. Menanggapi keputusan penghentian penyelidikan tersebut, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dalam rilis Kementerian Perdagangan Jumat mengatakan, hasil tersebut tidak lepas dari upaya Kementerian Perdagangan yang berpartisipasi aktif dan bersikap kooperatif di setiap tahapan penyelidikan. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang telah berhasil dihimpun dalam masa penyelidikan, Komisi Eropa menyimpulkan penghentian penyelidikan tidak akan bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Nathan Kambuno, menyampaikan perjuangan mengamankan pasar asam lemak Indonesia di Uni Eropa masih akan berlanjut. Selain penyelidikan anti-subsidi asam lemak yang berhasil dihentikan, Indonesia sedang berupaya menghentikan pengenaan bea masuk anti-dumping BMAD asam lemak oleh Komisi Eropa. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menghadiri pertemuan tahunan ke-56 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank, ADB, di Incheon, Korea Selatan, Kamis. Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati dikutip antara Kamis mengatakan, dalam pertemuan tersebut para gubernur, pemilik saham ADB bertemu untuk memberikan penekanan mengenai pentingnya ADB membantu negara-negara yang kesulitan memulihkan ekonominya pasca pandemi. Mereka juga sepakat bahwa ADB harus menggunakan neraca keuangan secara lebih maksimal dan efisien. Ancaman perubahan iklim dan bagaimana respons yang layak oleh ADB juga menjadi bagian dari pembicaraan. Selain itu, krisis ekonomi yang sedang dialami oleh negara-negara seperti Sri Lanka dan Afghanistan tidak luput dari perhatian. Menurut Sri Mulyani, di tengah tantangan global saat ini, ADB terus menunjukkan dukungan kinerja yang luar biasa kepada ASEAN dan Indonesia. Indonesia saat ini sedang bekerja sama dengan ADB dalam mengimplementasikan transisi energi. Berita selanjutnya dari Amerika Serikat, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada Kamis mengatakan, tuduhan Rusia yang menyebut AS berada di balik serangan pesawat nirawak drone terhadap Kremlin adalah tidak benar. Dalam sebuah wawancara dengan MSNBC, Kirby mengatakan, Amerika Serikat juga tidak mendorong Ukraina untuk menyerang di luar wilayahnya. Kirby mengatakan belum jelas apa yang sebenarnya terjadi di Kremlin. Sebelumnya, Rusia menuding Amerika Serikat berada di balik penyerangan terhadap Moskow dengan tujuan untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin. Tuduhan tersebut disampaikan sehari setelah Moskow menuduh Ukraina atas kejadian yang disebut sebagai serangan teroris itu. Berita terakhir dari Sudan, pertempuran bersenjata sengit kembali terjadi Kamis antara Tentara Nasional Sudan dengan pasukan paramiliter di sejumlah daerah di ibu kota Khartoum. Saksi mata mengatakan kepada Anadolu bahwa pertempuran terdengar di Istana Kepresidenan dan Komando Jenderal Angkatan Darat Sudan di pusat kota Khartoum. Dalam sebuah pernyataan, tentara Sudan mengatakan pasukannya bertempur dengan pasukan dukungan cepat RSF yang mencoba menyerang Komando Angkatan Darat di kota Bahri yang bersebelahan dengan Khartoum. Sementara itu, RSF menyalahkan tentara Sudan atas pertempuran itu dan menuduh pihak tentara melanggar gencatan senjata dan atas serangan di wilayah pemukiman dengan artileri dan pesawat tempur yang digambarkan sebagai tindakan pengecut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rusia Tuding Ukraina Coba Bunuh Putin Lewat Serangan Drone bersama Daulat Pane.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Rusia Tuding Ukraina Coba Bunuh Putin Lewat Serangan Drone bersama saya Daulat Pane. Rusia menuduh Ukraina telah menyerang Istana Kepresidenan Kremlin pada Rabu lalu. Moskow mengklaim telah menembak jatuh dua drone yang disebut menargetkan Presiden Vladimir Putin. Menurut Kremlin, dua drone itu merencanakan serangan teroris yang diupayakan untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin, namun tidak melukai siapapun. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuturkan, insiden ini tidak mengganggu jadwal Presiden. Dia menyebut, Putin saat kejadian berada di rumah kepresidenan di Novoogaryovo yang terletak di barat ibu kota Moskow. Ia dijadwalkan akan mengambil bagian dalam parade hari kemenangan Perang Dunia Kedua yang bakal digelar di Lapangan Merah minggu depan. Setelah kejadian, wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengumumkan larangan penerbangan drone di atas ibu kota Rusia, kecuali ada izin khusus dari otoritas pemerintah. Menanggapi tuduhan Rusia, pejabat pemerintahan Ukraina mengatakan, Kiev tidak ada hubungannya dengan serangan pesawat drone ke istana kepresidenan Kremlin. Menurut penasihat Presiden Ukraina, Mykolajlo Podolyak, tindakan semacam itu tidak menghasilkan apapun bagi Kiev di medan perang dan justru akan memprovokasi Rusia untuk bertindak lebih radikal. Podolyak mengatakan bahwa tuduhan yang mengatakan Ukraina berada di balik serangan tersebut dan bahwa Rusia telah menangkap terduga pelaku sabotase dapat mengindikasikan bahwa Moskow sedang mempersiapkan serangan teroris skala besar terhadap Kiev dalam beberapa hari mendatang. Sudah lebih dari setahun sejak Rusia memulai serangan ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Ratusan ribu korban jiwa pun telah jatuh di kedua pihak, belum lagi kerugian material yang tidak terhingga. Dampak perang terhadap perekonomian dunia hingga kini juga masih dirasakan, namun tanda-tanda perang akan segera berakhir belum terlihat. Diperlukan tindakan proaktif, bukan provokatif, untuk segera menghentikan perang. Setidaknya untuk mencapai gencatan senjata. Jika tidak, akan ada lebih banyak lagi warga sipil maupun militer yang bakal kehilangan nyawa. Bukankah dalam setiap perang, baik yang menang maupun kalah, akan sama-sama kehilangan? Dan sedihnya lagi, yang paling menderita akibat perang adalah rakyat masing-masing negara. Mereka harus kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan juga tempat tinggal. Bahkan tak jarang terpaksa harus mengungsi ke negara lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan damai. Demikian komentar
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, God. hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet tanda tangani persetujuan pembatasan senjata strategis SALT I. Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan perundingan mengenai pembatasan senjata strategis atau Strategic Arm Limitation Talk, SALT. Perundingan dimulai pada 1969, menghasilkan perjanjian SALT I. Perjanjian ditandatangani Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev pada 26 Mei 1972. SALT pertama membatasi jumlah peluncur rudal balistik strategis di tingkat yang ada dan mengizinkan penambahan peluncur rudal balistik SLBM baru yang diluncurkan kapal selam saja. Beralih ke peristiwa 26 Mei 2005, ekonom Indonesia Radius Prawiro meninggal. Radius Prawiro adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia juga seorang ekonom dan politikus Indonesia. Radius Prawiro menjadi salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro, antara lain Pejabat Tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia. Semasa menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, ia juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Moneter International Fund dan Wakil Gubernur Bank Pembangunan Asia untuk Indonesia dari tahun 1967 hingga 1971. Radius Prawiro meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2005 di München, Jerman, pada usia 76 tahun akibat penyakit jantung. Jenazah Radius kemudian dipulangkan ke tanah air pada 31 Mei 2005 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Mei 2006. Berlin Central Station dibuka. Berlin Hauptbahnhof Berlin merupakan titik fokus dari jaringan kereta api Jerman. Stasiun ini juga dikenal dengan nama Berlin Central Station. Stasiun megah ini dibangun di lokasi bekas stasiun kuno Jerman, yakni stasiun Lerther Bahnhof yang hancur selama Perang Dunia Kedua. Memerlukan waktu 11 tahun untuk membangun stasiun yang baru dibuka kembali pada 26 Mei 2006. Stasiun dilengkapi struktur multilevel besar, dengan panjang ruang kaca mencapai 321 meter. Pembangunan Berlin Central Station menghabiskan biaya lebih dari 700 juta euro. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi saya, tinggalkanlah dirinya. Kamu buat hari-harimu ada. Tangis air mata. kisah yang semu. Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, untuk apa lagi saya tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu untuk apa lagi saya? Ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Kemendag Teken Kerjasama Promosi Perdagangan dengan Iran. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dan Presiden Organisasi Promosi Perdagangan Iran Ali Reza Pemanpak menandatangani kesepakatan kerjasama promosi perdagangan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 23 Mei lalu. Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ebrahim Raisi ke Indonesia atas undangan Presiden Jokowi pada 23 dan 24 Mei. Didi Sumedi dalam keterangannya dikutip antara Rabu mengatakan dengan berkolaborasi dalam promosi perdagangan, Indonesia-Iran dapat saling memperkenalkan produk dan layanan sehingga dapat meningkatkan peluang bisnis dan volume perdagangan bilateral. Didi Sumedi juga mengatakan kerjasama promosi perdagangan yang kuat dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi bilateral antara Indonesia dan Iran ke arah saling menguntungkan. Hal ini juga dapat mendorong diversifikasi produk yang ditawarkan kedua negara, meningkatkan kebutuhan pasar masing-masing, serta mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk ekspor baru. Lebih lanjut, penandatanganan ini bertujuan mempererat hubungan organisasi dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di kedua negara. Ruang lingkup kerjasama antara lain pertukaran informasi dagang atau peluang dagang, pertukaran misi dagang atau misi pembelian, pertukaran ahli, kegiatan peningkatan perdagangan, serta keikutsertaan dalam pameran dagang di masing-masing negara. ITPO merupakan organisasi di bawah Kementerian Perindustrian, Pertambangan, dan Perdagangan Republik Islam Iran. Awalnya, kesepakatan bersama mengenai kerjasama promosi dagang diusulkan pihak ITPO. Kerjasama berlaku selama 2 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang otomatis bila kedua belah pihak masih membutuhkan program dan kegiatan yang terkait. Didi mengatakan dalam konteks global yang terus berubah, kerjasama ekonomi dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan antara kedua negara. Untuk itu, kerjasama pemerintah dan sektor swasta juga berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama promosi perdagangan yang efektif antara Indonesia dan Iran. Sekian Indonesiaku.
Flick, tap, 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 tap
Sometimes it seems so hard to find the reason why I'm staying around. Screaming yesterday, loving today, been lying to myself. I said it's okay. So that's my story. I can't be romantic. I'd rather fight than live these troubles. But girl, don't worry, it's just my kind of crazy. You're my reflection in still water until the rain comes down.
Because of you, problems yesterday I bring up today. I just don't understand, it still feels right. So that's my story. I always get so moody. I'd rather fight than leave these troubles. Boy, don't worry, you're just my kind of crazy. You're my reflection in still water until the rain comes up. Until the rain comes up. We don't care. We don't care. So that's our story. Things aren't always easy. I'd rather fight than breathe these troubles. But don't you worry, we're just kind of crazy. You're my reflection in still water. So that's our story.
I'm a lover.
I got it bad, so good, so good, so good,
so good, so good. It's so good.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, solempat adalah tanaman yang mirip dengan talas, namun lebih lembut daunnya dibandingkan talas. Tanaman ini tumbuh di antara bibir sungai dan biasanya bersatu dengan semak belukar. Tanaman solempat sering dijadikan tanaman hias. Jika dimakan, teksturnya manis dan gurih, namun ada sensasi rasa pahit pada akhirnya atau aftertaste. Oleh masyarakat Pandeglang, Jawa Barat, tanaman pais diolah menjadi makanan khas setempat. Mereka mengolah solempat menjadi pais atau pepes solempat.
Musik.
membuat pai solempat biasanya menggunakan batang solempat. Sebelum dimasak menjadi pais, batang solempat perlu dibersihkan getahnya dengan air. Selanjutnya, batang-batang solempat yang telah dipotong kecil-kecil dicampurkan dengan nasi, bawang merah, cabai merah, dan juga cabai rawit, serta garam dan bumbu lainnya. Agar adonan nasi tidak lengket, biasanya tambahkan dengan telur ayam. Adonan tersebut kemudian diaduk sampai rata, lalu tambahkan daun salam dan serai agar adonan menjadi wangi. Selanjutnya, adonan ini dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus. Selain itu, adonan solempat biasanya juga ditambahkan dengan ati ampela maupun tahu, tergantung selera. Ketika disantap, pais terasa gurih, kenyal, harum, dan mengenyangkan. Rasa pedas dari cabai yang telah dikukus menambah kenikmatan rasanya. Solempat terasa bertambah nikmat apalagi jika dimakan dengan hidangan yang lain, yakni sayur kulit melinjo merah atau dalam bahasa Sunda di Pandeglang disebut cangkang tangkil. Pendengar, pais solempat tidak hanya lezat, namun juga bermanfaat bagi tubuh. Solempat ternyata memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menjaga kadar gula darah, mencegah penyakit jantung, dan membantu menjaga berat badan ideal. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner ini, Anda bisa dengan mudah menemukan solempat di rumah-rumah makan di daerah Pandeglang. Harganya sekitar 5 hingga 10 ribu per porsi.
Make it link to the most high, ah. Baby girl, you got that energy. Need you, I remind that we got that chemistry. Good vibes, all good melody. Time flies, we can do it all day. Like, you're like a blue sky. Well, we metamorphose till we come around and play. Hey, flip it around like, yeah. Spit it so high, baby, you got 10.
We only have a life, so let's find a way. Yeah, I like you when you smile. Shine my day, my oh my. Summer love, summer love. January till June, till the end of monsoon. Me and you, we made two. In the day I found you, the day I knew about you. I keep going back to you. Never knew someone like you could do me like you do. January till June, till the end of monsoon.
Top hands to the sky, reach sky with it. You're like a blue sky when the metamorphose to me come around and play. Hey, flip it around like yeah. Spin it so high, girl, you got 10. Even when
Voice of Indonesia.
Forbes baru saja merilis daftar pengusaha, pebisnis, dan profesional muda dunia yang berada di kategori usia di 30 tahun pada 2023 ini. 7 diantaranya berasal dari Indonesia. Berdasarkan daftar Forbes 30 Under 30 Asia, ketujuh anak muda Indonesia berasal dari 5 bidang berbeda, mulai dari makanan, retail, hingga manufacturing. Di luar Indonesia, Forbes 30 Under 30 Asia 2023 kategori industri retail tercatat dinominasi oleh pengusaha muda India. Selebihnya, daftar ini diisi para talenta muda dari Jepang, Malaysia, China, Hong Kong, dan dari beberapa negara lainnya. Pertama, ada nama Eko Pujianto, 29 tahun, yang merupakan CEO PT Sari Kreasi Boga TBK. Kemudian ada juga Felix Saputra yang saat ini tercatat sebagai co-founder Satu Dental. Selain itu ada juga Tiffany Daniel, 27 tahun, yang diketahui sebagai co-founder Rose All Day Cosmetics, sebuah kosmetik lokal yang juga banyak digandrungi kaum perempuan. Lalu ada Clara Karina Lukito, 29 tahun, dan Claudia Sastra, 28 tahun. Keduanya berkolaborasi dan tercatat sebagai co-founders Little Joy. Nama lainnya adalah Clinton Augusto Kartawijaya, 27 tahun, dan Sally Farsley, 27 tahun. Keduanya juga berduet dan terdaftar sebagai co-founders Muscle First. Semua nama yang masuk dalam daftar ini dipilih oleh tim juri yang dipimpin founder dan CEO RB Capital Kisin RK dan founder and chairman Kuai Fong Group Alan Zeman. Daftar 2023 menampilkan beragam penerima penghargaan 30 Under 30 dengan 20 negara dan wilayah terwakili di seluruh kawasan Asia Pasifik. India memimpin wilayah dengan jumlah penerima penghargaan tertinggi 75 pada daftar tahun ini, diikuti oleh China dengan 34, Jepang berada di urutan ketiga dengan 33 penerima penghargaan, sementara Singapura memiliki 30 penerima penghargaan, Korea Selatan berada di urutan kelima dengan 28 penerima penghargaan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Nusa Tenggara Timur berjudul Ele Moto Paraliu. Lagu ini bercerita tentang nasihat yang ditujukan kepada masyarakat Pulau Sabu. Jika kamu merantau, jangan lupa pada kampung halaman. Liriknya mengingatkan bila sukses di rantau yang penuh kemewahan, tetaplah ingat dengan Pulau Sabu. Pesan lain dalam lagu yang Ele Moto Paraliru adalah baik-baiklah di rantau. Mengingatkan untuk bersikap baik selama di negeri orang. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur berjudul Ele Moto Paraliu. Lagu NTT Ele Moto Paraliu.
Thank you.
Indonesia.
Di mahati indahkan rusua ayam delapan.
Voice of Indonesia.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelele. Aua iya malolo banda, aua soda elelelele.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelelele.
www.voinews.id.
Malehan ada agam mendarah. sedang hukum agama yang kepenawan.
www.voinews.id.
Yeah.